Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana efir orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Bugungi ishtirishimizni bobomiz Ibrohim va uning Xudoga bo'lgan iymoni va ishonchi haqida tayyorladik. Xudovon Ibrohimga o'g'li Isoqni so'yib qurbonlikka keltirishini aytishidan ayrim maqsadlari bor edi. Birinchi maqsadi Ibrohim bobomizning Xudoga bo'lgan iymonini sinab ko'rish edi. Xudovand Ibrohimni sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Qani Ibrohim Xudodan boshqa yana kimlarga bo'ysinishi va quloq solishi mumkin? Albatta, Xudo Ibrohimni sinab ko'rish uchun boshqa yo'llarni ham tutishi mumkin edi, lekin nima uchundir Xudovand aynan shu yo'lni, ya'ni Isoqni qurbon bo'lishini istab qolgan edi. Xudovand Isoq orqali ko'plab xalqlar va ko'plab xalqlar vujudga kelishi haqida Ibrohimga aytgan edi. Nahotki endi barchasi tugasa. Aziz radio tinglovchi birodar, Xudovand biz masihiy insonlarga ham xuddi shunga o'xshash ko'plab va'dalarni bergan. Agar oxirgacha chidab, Rab Iso Masihni ikkinchi bor kelishini yorug' yuz bilan kutib olsak, demak, abadiy hayotga erishamiz. Bundan tashqari Havoriylar kitobida ham butun oila najot topishi haqida ham va'da bergan. To'g'ri, hayotimizda ayrim muammolar, qo'g'onlar bo'lib turibdi. Bu degani endi barchasi tugadi. Xudo bizni izdan chiqardi degani emas. Xudoning Ibrohim bobomizga bergan va'dasi ham amalga oshishi kerak edi. Bunga Ibrohim astoydil ishonar edi. Ibrohimga Xudoning buyurganlarini bajarish qanchalik og'ir bo'lsa ham, barchasini xuddi Xudo aytganidek qilib bajardi. Ibrohimda shunday kuchli ishonch bor ediki, agar Isoq qurbon bo'lib o'lganida ham Xudo uni qayta tiriltirishiga ishonardi. Sababi Xudovan Isoq orqali qilmoqchi bo'lgan ishlarni hali amalga oshirmagan edi. Xudovand Isoqni qutqarib qolganida Ibrohimga shuni ko'rsatmoqchi ediki, bolani o'ldirib, baribir Xudoni qoniqtira olmasligini, aksincha inson Xudoning aytganlarini bajarib, shu orqali Xudoga xursandchilik olib kelishi mumkin ekan. Aziz birodarlar, Ibrohim biz masihiylarga shuni ko'rsatmoqchi ediki, Xudo uchun inson eng yaxshi narsalarni qurbon qilishi mumkin. Isoqning o'limi albatta Rabbimiz Iso Masihning o'limini eslatadi. Shu orqali bilishimiz mumkinki, Xudovand ham xuddi Ibrohim bobomiz kabi o'zining yolg'iz o'g'lini sevar edi. Shunga qaramay, xuddi Iso Masihni insonlarni najot olishi uchun qurbon qilib, xojda o'lishiga ruxsat berdi. Shu o'lim orqali biz bugungi kunda tirikmiz. Xudoning biz insonlar uchun keltirgan qurbonligi oldida baribir bizning qurbonliklarimiz hech qanday bahoga ega emas. Insonlarning eng yaxshi qurbonligi esa Xudoga bo'ysunib, uning amrlari bo'yicha yashashdir. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamizning manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, sizlarning fikr va mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni intizorlik bilan kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.